та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Австралийн Пост Америк болон Порто-Рико руу илгээмж илгээхэ түр зогсоолоо. Энэхүү өөрчлөлт нь Америкийн нэгдсэн улс руу бараа илгээдэг Австралийн жижиглэн худалдаачид болон 150 доллараас дээш үнэтэй бэлэг илгээж байгаа хүмүүст хамаарах юм. 2025 оны 8-р сарын 26-ны өдрөөс эхлэн Америкийн нэгдсэн улс болон Порто-Рико руу илгээгдэж байгаа бараа бүтээгдэхүүнийг Австралийн Пост хүлээж авахгүй болжээ. Энэхүү өөрчлөлт нь гол төлөв Америкийн хэрэглэгчдэд бараа зарж байгаа Австралийн бизнесүүд болон далайн цайн байгаа хайртай хүмүүстэй өндөр үнэтэй бэлэг солилцох хүмүүст нөлөөлөх юм. Энэхүү төр зогсолт нь Америкийн нэгдсэн улс дахь жижиглэнгийн хэрэглэгчдэд бараа илгээдэг бизнесүүдэд нөлөөлөх бөгөөд My Post бизнес болон бизнес контракт үйлчилгээг ашиглаж байгаа хүмүүст ч мөн адил хамаарах юм. Захим худалдаа эрхэлдэг жижиг бизнес эрхлэгчдэд энэхүү өөрчлөлт хүчтэй нөлөөлж байгаа бөгөөд зарим нь тухайн бүс нутгийн хэрэглэгчдэд үйлчилгээгээ зогсоох шийдвэрийг гаргах хэрэгтэй болсон юм а. Харин ердийн загтал баримт бичиг болон 100 Америк доллар буюу Австрал доллараар 153 Австрал доллароос доош үнэтэй бэлэг илгээмжүүдэд энэхүү өөрчлөлт хамаарахгүй юм. Энэ нь та хайртай хүндээ Wedgemate болон Team Thomas хийсэн бэлгийн харцаг Австралаас илгээх гэж байгаа бол үнэлгээ нь 153 Австрал доллароос бага байх ёстой юм шүү гэсэн үг юм. Олон улсын тээврийн DHL брендийн зүгээс бизнесийн бараг хувийн бэлэг гэж буруу ашиглахаас сэргийлэхийн тулд ямар ч байдлаар бэлэг гэж тэмдэглэсэн илгээмжүүд бүр ч илүү хатуу хяналтанд орох болно хэмээн мэдгдсэн байна. Тэгвэл яагаад Австралиа Пост Америкийн нэгдсэн улс руу илгээмжийг зогсоож байгаа вэ гэдэг шалтгааныг тайлбарлах хэрэгтэй болно. Энэхүү шийдвэр нь Америкийн нэгдсэн улсын засгийн газраас Америк руу илгээгдэж байгаа бүх илгээмжүүдэд тавьсан гайл болон импортын тарифын дүрмүүдэд хариу арга хэмжээ болгож байгаа алхам юм хэмээн Австралиа Пост мэгмар гарагт мэдээлдэлдээ дурджээ. Трампийн засаг захиргаа илгээмжүүдэд тавигдах гайлын дүрмийг өөрчилж байгаа юм. Өмнө нь Америкийн нэгдсэн улс руу илгээгдэж байгаа бага үнэтэй илгээмжүүдэд de minimis хөнгөлөлт үйлчилдэг байсан. Энэ нь 800 Америк доллар буюу ойролцоогоор 1200 Австрал доллароос доош үнэлгээтэй бараа бүтээгдэхүүнийг татваргүйгээр оруулах боломж олгож байсан юм. За хятад болон Хонконгийн хувьд энэ хөнгөлөлт 5-р сард дууссан бөгөөд Трамп энэ шийдвэрийг 8-р сарын 29-ноос бүх улсад үйлчлэхээр өргөтгсөн байна. Австралиа Постийн төр хугацааны хэсэгчилсэн байдлаар илгээмж явуулахаа зогсоож байгаа нь мөн Порто-Рико руу илгээх илгээмжүүдэд хамаарна. Учир нь энэ газар нь Америкийн гайлын нутаг дэвсгэр бөгөөд тарифын өөрчлөлт тэнд бас үйлчлэх юм а. За тэгвэл Америк руу илгээмж илгээхэд зардал хэр нэмэгдэх вэ? 8-р сарын 29-ноос эхлэн Америк руу орж байгаа илгээмжүүд тухайн улсын тавьсан тарифт хамаарх юм. Австралийн бараа бүтээгдэхүүнд суур 10% тариф үйлчилнэ. За 15 ба түүнээс доош тарифтай орнуудаас жишээлбэл Австралиас илгээгдэж байгаа багц бүрт 80 ам доллар буюу 123 австрал долларын нэмэлт төлбөр ногдуулах юм. За тэгвэл 16-аас 25% тарифтай орнуудаас ирж байгаа илгээмжүүдэд нэмэлт 160 Америк доллар буюу 247 австрал долларын төлбөр. За харин 25-аас дээш тарифтай орнуудаас илгээгдсэн бараанд 200 Америк доллар буюу 308 австрал долларын нэмэлт төлбөр ногдуулах юм. За шинэ дүрм нь Америк руу бараа илгээж байгаа австралийн бизнесүүд Америк руу илгээхээс өмнө импортын татвараа урьдчилан төлөх шаардлагатай болно гэсэн үг юм. За өөр ямар улсууд ийм арга хэмжээ авсан бэ? Австралийн Постийн мэдээлснээр энэ үйлдэл нь дэлхийн бусад шуудангийн операторуудтай ижил байгаа юм. Европ даяарх шуудангийн үйлчилгээ аль хэдийн Америк руу илгээж байгаа илгээмжүүдийн ихэнхийг зогсоосон бөгөөд үүнд Финланд, Герман, Испани, Итали, Бельг, Швед, Дани улсын шуудангийн үйлчилгээч мөн зогсож байгаа юм байна. За Австрийн Пост болон Их Британий Royal Mail нь 8-р сарын эцэс гэхэд Америк руу илгээмж илгээхээ зогсоох төлөвтэй байна. Одоогоор Австралиа Пост нь бизнесийн хэрэглэгчдийн шийдлийг боловсруулахын тулд Америкийн гайл болон хилийн хамгаалалтын зөвшөөрөгдсөн гуравдагч талын үйлчилгээ үзүүлэгч Zonesto хамтран ажиллаж байгаа юм. Австралиа Постын захирал, шуудан захин худалдааны үйлчилгээний гүйцэтгэх ерөнхий менежер Гари Стар хэлэхдээ бид ийм арга хэмжээ авах шаардлагатай болсондоо үнэхээр харамсаж байна. Гэхдээ нөхцөл байдал маш төвөгтэй, хурдан өөрчлөгдөж байгаа учраас хэрэглэгчдэд тодорхой шийдлийг боловсруулах, хэрэгжүүлэхийн тулд төр хугацааны хэсэгчлсэн зогсолт хийх шаардлагатай боллоо хэмээн мэдгдсэн юм. Австралиа Пост Америк нэгдсэн улс болон Австралийн эрх баригчид олон улсын шуудангийн түншүүдтэй хамтран Америк руу шуудангийн үйлчилгээг аль болох түргэн сэргээхээр ажиллаж байна хэмээн тэрхэллээ. Ямар хариу үйлдэл гарсан бэ? Австралийн бизнесүүд Америк руу илгээмж илгээхдээ DHL болон FedEx зэрэг илүү үнэтэй арилжааны загваруудаар илгээх боломжтой хэвээр байх төлөвтэй байна. Гэхдээ энэ нь Австралийн олон бизнесүүдийн хувьд ашигтай шийдэл биш. Тэд Америк болон Puerto Rico руу илгээмж шууд зогсоохоо мэдгдэж байна. Brisbane хотын тусгай хийцийн үзгэн харандаа үйлдвэрлэдэг Steven Just Америк руу борлуулалтаа шууд нөлөөтэйгөр зогсоохоос өөр аргагүй болсон гэлээ. Одоогийн байдлаар яг юу болох гэж байгааг мөн Австралиа Пост ойрын хугацаанд шийдэл гаргаж чадах хэсгийг ойлгоход хараахан тодорхойгүй байна. Тиймээс би нэмэлт мэдээлэл гарах хүртэл борлуулалтаа зогсоохоос өөр аргагүй байна хэмээн тэр бизнесийн Instagram хуудсанд бичжээ. Олон улсын тээврийн цорын ганц сонголт одоогоор DHL бөгөөд тээврийн зардал нь 55 австрал доллароос эхлэж байгаа юм. Зарим Америкийн хаяг руу явуулахад 120 австрал доллар хүртэл байж болохоор байгаа юм. Perth хотод байрлахаа гараар бутсан утасны бизнес болох Natural Fiber Arts энэхүү өөрчлөлт хэрэгжихээс өмнө захиалгуудаа илүү хурдан үйлдвэрлэхээс өөр аргагүй болж байна. Одоо тэд Америкийн нэгдсэн улсаас шинэ захиалга авахгүй болжээ. Эдгээр хоёр бизнес хоёулаа хэрвээ Америк руу илгээмж үргэлжлүүлэн явуулсаар байвал Америкийн нэгдсэн улсад орхоос өмнө Америкийн гайл болон хилийн хамгаалалтанд тариф төлөх шаардлагатай болох юм. Австралийн жижиг номын бизнес болох Beyond the Pages нь нөлөөллийг хамгийн бага байлгахын тулд илгээмжийн үнэлгээг хамгийн бага хэмжээнд зарлаж байна хэмээн мэдгдсэн байгаа юм. Гэхдээ одоогийн байдлаар олон австралийн бизнесүүдийн хувьд энэ бол тодорхойгүй нөхцөл байдал хэвээр байна. Мэдээллийг Австралийн Associated Press-ийн нэмэлт сурвалжлагаар танд хүргэлээ.
Apple Podcast дээр манай нэвтрүүлэгт үнэлгээ өгнө үү? Энэ нь манай нэвтрүүлгийг хайж олоход бусдад бас туслах юм.